Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar bu nöleğimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar öz galanyşlaryny nagtlaşdyrmakda köşenişlik çekýär. Türkmenistan öz tebigi we terişdeleriniň hyrydarynyň köpdügini aýdýar. Täjikistana baran türkmen migrantlarynyň en çemesiniň saklanan nowy habar berilýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinlen. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Ukrayn paýtagtynyň Orsiýetiň ýene döwür raketa we pilotsuz uçar hüjümine sezewar bolmagy bilen Kiýewiň häkimi Vital Klitschko şäherde 13-nji noýabrda bolan partlamalar barada habar berdi. Paýtagt asmanyna has köp pilotsuz uçar gelip girýär. Gaçyp atalga ýerlerinden çykmaň diýip Klitschko telegramda ýazdy. Ukrainanın xarv hova güçleri bir adın Rus pilosu uçurlarının ve raketalarının Kiyev'e taraf gönüktürlüyenliğini duydurdu ve tutuş yurdu için hova hücumi duydurusunu ilan etti. 8 tane halkara kömök topori İsrail'in Abbasan'ın uruştun tozan gazı doluğuna hasken insan perver el yeterliliğini döretmek varadaki talaplarını kanıtlandırıp bilmeyenliğine itti. Hünermenler Demirgazık Kala'nın eyyem ağaçlığı bastın geçiriyen bolmağının hem mümkünlüğüne ediyarlar. Emma muna karamazdan Biden administrasiyası 12. noyavrda ödünün ısrayla yarak iyi verilmeğini çeklendirmecektiğini sebebi Abbasan'ın esasi yaranının Gaza insan perver kömeğini arttırmakta kovu yönü çekli ilerleme edenliğine itti. Washington geçen ay ısrayla Gaza verilen kömeği 30 gün içinde köpöl yoksa da bu Abbasan'ın İsrail'in terrorçu deyilip keskeytlenen toporları Gaza'daki Hamada ve Livan'daki Hezbollah'a karşı alıp barayan urşuna veriyen harbi orluğunu azaltmağına getirecek Amerikan kanunlarını uranmağına getirip bilerdiydi. İsrail'in sonki 24 saatte uran darbaları Gaza'da ağzından 46 adamın, Livan'ın ağzından 33 adamın ölmeğine sebep oldu deyip yerli sağlık resmileri 12. noyavrda aittiler. Protestçiler paýtagt suhuma geçirýän 3 köprüýünin üçüsini hem petiklenenden soň Gürjistanyň Moskwa tarapyndan gollanýan Abhaziýa sewtiniň häkimetleri 12-nji noýabrda bir adam tutsak edilen 5 oppozisiýa aktivistini tutsaklykdan boşatdy. Tutsak edilen 5 adam 11-nji noýabrda kanun çykarjy Almaz Akaba bilen Suhumidaki Sewt Mejlisiniň binasynyň daşynda bolan dagwadan soň saklandy. Olar häkimetleriň Rus kampaniýalaryna uly guruluş şertnamalaryny bermegine garşy protestler ýardylar. Birleşen Ştatlaryň emin agdaýlary 12-nji noýabrda Abbasanyň goranmak potratçysyna Abu Ghraib türmesinde gynalan 3 Irakla 42 milyon dollar jerime tölemek buyurdy. Kasi, ýagny düýi Virginia'da yerleşen Harvey Potrotçu 2003-cü ve 2004-cü yıllarda türmede olan kıynamalara ve neyadağır çemeleşmelere koşandı için cevapkar kasaplarını deyip Konstitusiya Hukuklar Merkezi'nin çap eden havarına ediliyor. Emin Ağdağlar Kasiye'nin Bağdat'ın Abu Ghraib türmesinde Abbasah harvlar bilen bilelikti işlen rayet derine uçularının iş için cevapkarçılık çekmeliğine aitti. Emin Ağdağları şikayetçiler Sukhail Şimari, Salah Al-Ezaylı ve Azad Al-Zubayi Dağı'nın hersine 3 milyon dolar övül tölüğünün, 11 milyon dolar cerime tölüğünün edilmeğini buyurdu. Olar urulup yenzilme, cinsi taydan zorluğu, yalanaşlığı ve beyleki erekimsiz çemeleşmelere duçar bolanlıklarına edip görkezme verdiler. Hıtay'ın Şuhay şehrinde bir sürücüğünün avtoloğunu sport merkezinin kolayını gedim ediyen yaşayıcıların üstünden sürmeği 35 adamın ölüp 43 adamın yaralanmağına sebep oldu. Birinci gün olan vakanın pidalarının arasında karılar, yetkincekler ve çağalar hem köp olupdur. Polisiýa 62 ýaşly erkegiň sport merkezinin golöýünde adamlaryň üstünden olag sürüp öz janyny kastetmäge synansanlygyny we tutsak edilip keselhana äkidilenligini aýtdy. Dastlabky maglumatlara görä ol aýaly bilen aýrylşandan soň emlak bölünşüginiň netijelerinden nägile bolup adamlaryň üstünden maşin sürmek kararyna gelipdir. Siz soň habarlary diňlediňiz.